Susan Vihma, sä olet muotoilun tutkija ja sä luennoit muotoilun historiasta ja teoriasta ja siitä, mitä muotoilu merkitsee. Ja mä haluaisin puhua tässä keskustelussa muotoilun ja arjen suhteesta, mutta koska tämä kenttä tavallaan, mikä aukeaa, kun puhutaan muotoilusta ja arjesta, on niin laaja, niin pitäisi ehkä aloittaa siitä, että puhutaan ensin siitä, että mitä on muotoilu tässä keskustelussa ja mitä toisaalta tarkoitetaan arjella. Eli jos ajatellaan nyt arkielämää, niin minkälaiset osa-alueet koko muotoilun laajasta kentästä, niin sun mielestä siihen ylipäänsä liittyy?
Ja mun mielestä muotoilu on siis hyvin arkista, eikä arkista vaan tekijän, muotoilijan kannalta, muotoilijan työnkuvan kannalta, vaan kyllä ihan alana hyvin arkinen, etupäässä arkinen. Vaikka ehkä kuluttajat yleensä mieltää muotoilun erikoisena, kalliinakin alueena, ja siinä mielessä ehkä ajatellaan, että vain varakkailla henkilöillä on mahdollisuus ostaa, kustantaa erityisesti muotoiltuja tuotteita, ja siinä mielessä ehkä sitten jotenkin muotoilu saa semmoisen juhlavan ilmeen tai leiman. Mutta nykyään muotoilu on hyvin arkista ja levittäytyy, niin kuin sanoit, hyvin laajalle alueelle meidän arjessa.
Niin, että ihminen, joka tuosta viereiseltä bussipysäkiltä nousee siniseen bussiin ja ostaa bussilipun, niin tulee kohdanneeksi monta muotoilutuotetta siinä bussilipusta siihen bussiin ja bussin penkkeihin ja bussikuljettajan vaatteisiin alkaen.
Kyllä, joo. Muotoilu käyttää hyväkseen hyvin moninaisia materiaaleja, niin kuin sanoit, että tekstiiliä ja tietysti nykyään paljon muovimateriaaleja. Ja muotoilu itse asiassa on monialaista. Ja muotoilijan täytyykin tuntea valmistustavat, valmistusteknologia hyvin. Vaikka itse valmistusteknologia sinällään ei ole hänen pätevyysaluettaan, vaan kuuluu sitten niin kuin insinööreille ja tekniselle asiantuntemukselle.
No mutta hyvä. Muotoilu voi olla siis mitä tahansa esinettä, jota me kohdataan koskevaa. Eli siis istumme muotoilulla tuolilla tai muotoilulla pöydällä tai käytämme muotoiltuja kirjoja, mitä tahansa. Mutta mitä sitten se arki voisi olla tässä, jos ajatellaan nyt, että on olemassa muotoilunkin historiassa tiettyjä sellaisia suuntauksia, jotka ovat ottaneet kantaa sen puolesta, että nyt pitää saada muutosta ihmisten arkielämään näiden tavaroiden kautta, mitä me tehdään, tai että tavaroiden pitää soveltua siihen, miten niitä käytetään siellä ihmisten, kun he elävät elämäänsä, miten he käyttävät niitä.
Joo, silloin meidän täytyy palata 1800-luvun alkupuolelle muotoilun historian, niin kuin modernin muotoilun historian alkuaikoihin. Ja tosiaan ajateltiin, että muotoilu on keino, jolla arkiympäristöä ja arjen tavallisia esineitä voidaan tehdä ihmisille miellyttävimmiksi, kauniimmiksi, toimivammiksi. Ja tämmöisen, kun mä äsken puhuin teknisestä asiantuntemuksesta ja teknologian merkityksestä muotoilussa, niin tämän lisäksi, tämän teknologisen asiantuntemuksen lisäksi katsottiin, että taiteellisilla keinoilla, taiteellisilla välineillä voidaan ympäristöä parantaa. Ja tästä muodostui sitten muotoilussa, voi sanoa, eetos. Etenkin Englannissa voidaan puhua Arts and Crafts-liikkeen, sen nimisen muotoilusuuntauksen aloitteista ja ajatustavoista. Ja sitten myöhemmin tämä samantyyppinen ajattelutapa tuli ajankohtaiseksi myös täällä Pohjoismaissa, etenkin aluksi Ruotsissa 10-luvulla, Tämä sama suuntaus sai nimen kauniimpi arkitavara, Vakrare Vardasvara, jolla oli samantyyppisiä tavoitteita ja joka on sitten ihan nykypäivään asti ollut yksi kantava teema.
Niin, että jos muotoilun historiaa kiteyttää kolmessa lauseessa, niin näiden mainitsemiasi liikkeiden jälkeen yksi tämmöinen hyvin vaikuttava ilmiö on ollut funktionalismi 20-luvulta alkaen, joka liittyy osaksi tällaista laajempaa modernismina tunnettua ilmiötä, joka pyrki tuottamaan tarkoituksenmukaisia esineitä, ja nyt puhutaan sitten teollisesta tuotannosta ja siitä, että turhat koristeet, jotka on paitsi moraalisesti arveluttavia myös kalliita toteuttaa, niin ne kannatti karsia pois. Ja sitten jos nyt ihan viimeisimpiä vaiheita muotoilu historiasta niin kuin ylisummaa, niin se on sitten ollut tällaista reaktiota tähän modernismiin, joka on vallinnut koko 1900-luvun ajan, niin ihan 1900-luvun lopusta alkaen ja tähän meidän päiviin niin ollut tämmöistä erilaista reaktiota, osin hämmentyneisyyttä siitä, että eikö tämä nyt riittänytkään tämä, että me suunnitellaan universaaleja tuotteita, jotka toimii ja jotka tekee harmonista arkipäivää ja ympäristöä. Jotain tämmöistä. Vaikuttaa siltä, että siis arki on semmoinen asia, johon sitä muotoilua halutaan liittää, ja sitten se, millä tavalla siihen halutaan liittää, niin se vaihtelee eri aikoina eri ilmiöissä, ja sitten arjesta tulee myös ehkä semmoinen argumentti toista muotoilun ilmiötä vastaan tai toisia koulukuntia vastaan, että me suhtaudumme paremmin arkeen, kun me teemme näin, kuin te, jotka teette noin.
Joo, ja kun puhuit tuosta 1920-luvun modernismista ja siihen liittyvästä usein käytetystä funktionalismista terminä, niin se oli kyllä erikoista aikaa. Ja silloin, kun tässä olen viitannut teknologiaan ja teknologisiin muutoksiin, niin sehän oli siihen aikaan hyvin ajankohtaista. Ja minulla on se käsitys, että muotoilu sopeutui ja haluttiin sopeuttaa tähän teknologiseen muutokseen. Ja juuri siitä syystä ornamentteja ja niin kuin sanoit äsken, ehkä turhia koristeaiheita karsittiin, ja siitä tuli sitten eräänlainen esteettinen normi, sääntö, ihanne, josta sitten modernismi lähti liikkeelle muotoilussa. Kuitenkin, jos tarkastelee muotoilun historiaa vähän laajemmalla otteella, yli ja ohi modernismin, niin on aina tuotettu myöskin koristeltuja monimuotoisia tuotteita arkeen. Ja niitä on tarvittu. Ja muotoilun historialla mun mielestä on, ja muotoilulla ylipäätäänkin on nyt tehtävä hieman laajentaa tätä omaa, sanoisiko, taiteellista katsantokantaansa ja näkökulmaansa ja pohtia sitä, missä määrin tämmöinen pelkistetty modernismi enää on toimiva ja miten se on hylkinyt ehkä myös aikaisempia kokeiluja ja muotoaiheita.
Tavallaan jollain lailla on, varsinkin modernismiin liittyen, on ollut semmoista ilmiötä, että ainakin puheiden tasolla ja ohjelmajulistusten tasolla on ajateltu, että näin tehdään parempaa arkielämää tällaisilla pelkistetyimmillä ja paremmin suunnitelluilla tuotteilla. Ja kuitenkin niin kuin ilmeisesti se fakta on ollut koko ajan, että ihmiset, jotka käyvät kaupassa ostamassa saksia tai kahvikuppeja tai jotain muuta, ja, niin ovat yleensä kuitenkin ostaneet jotain muuta kuin näitä muotoiluja mestarien suunnittelemia parempaan arkeen tähtääviä esineitä. Eli että taiteellisen koulutuksen saanut muotoilija on ottanut vähän sellaisen niin kuin ylhäältä päin tulevan asenteen muuta, sellaista ei ehkä niin taiteellisesti lähestyvää muotoilua kohtaan, ja niin kuin ottanut sellaisen kriittisen kannan siihen, että miten ihmiset yleensä suhtautuvat arkeensa ja arkiesineisiinsä, ja halunnut tarjota vaihtoehtoa sille.
Joo, ja nyt sä tuot oikeastaan esittäneeksi toisen hyvin tärkeän teeman joka kulkee läpi muotoilun historian. Eli muotoilussa on myös tosiaan ollut tämmöinen kasvattava juonne. Myöskin ihan 1800-luvun alkupuolelta Englannista myöskin tämä suuntaus ja ajattelutapa on lähtenyt liikkeelle. On katsottu että, ja ajateltu, että ihmisiä tulee kasvattaa ja ihmisiä voidaan kasvattaa hyvään makuun. Ja tämä jo meidän toteama funktionalismi 20-luvulta lähtien ehkä otti myöskin tällaisen kasvattavan roolin ja normitti sitä, mikä on hyvää makua, mikä oli järkevää tuottaa, mikä oli tyylikästä, modernia, siis uutta, liittyy tämmöiseen uuteen teknologiseen aikakauteen ja siinä mielessä niin kuin ihmiselle sopivaa ja suositeltavaa.
Okei, jos muotoilijoiden suhdetta arkeen ja arkielämään nyt sitten summaisi niin, että on ollut erilaisia muotoilun suuntauksia, joissa on korostettu arkea ja aika usein sitten vielä sillä tavalla, että tehdään tämä arki paremmaksi, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten ollut arkeen? Että tietenkin muotoilun vaikutukset arkeen on niin hirvittävän laajat, että just jos lähdetään bussi ihan tavallisesta bussimatkasta, niin se on joka puolella se vaikutus. Mutta jos ajatellaan sitä, että niinku tällaisen tiettyjen muotoilun liikkeiden tai ilmiöiden se halu tehdä uudenlaista arkea, niin kuinka paljon siitä on koskaan sit toteutunut? Onko nämä ihan niinku tällaisia vaan haaveita, jotka tulee maininnoiksi muotoilun historiaan, vai onko ilmiöitä, minkälaisia ilmiöitä, joilla olisi ollut ihan todellista vaikutusta siihen, miten ihmiset elää elämänsä?
Voi aivan kiistatta sanoa, että näitä esimerkkejä on lukuisia, ja nythän me puhutaan oikeastaan vaan eurooppalaisesta ja ehkä myöskin hieman niin kuin pohjois-amerikkalaisesta muotoilusta, siis tämän tyyppisestä niin sanotusta länsimaisesta kulttuurista. Ja mä voisin ottaa semmoisen oikein selvän esimerkin Pariisista, Pariisin maanalaisen, siis pariisilaisen metron sisäänkäynnit, joista järjestettiin kilpailu 1800-luvun loppupuolella, ja jonka seurauksena juuri ajankohtaiseen tyyliin sopiva ratkaisu tuli sitten toteutetuksi, eli Hector Guimard'in niin sanotut Art Nouveau- tai Jugend-aiheiset valaisimet ja sisäänkäynnin kaiteet, jotka sitten on osoittautuneet hyvinkin suosituiksi ja todella niin kuin kaunistaneet, elävöittäneet urbaania miljöötä. Ja ehkä myös, vaikka se on arkinen ympäristö, niin tehnyt siitä juuri tavoitteidensa mukaisesti kiinnostavan, miellyttävän ja siinä mielessä antanut ihmisille hyviä elämyksiä arkeen. Myös ehkä lisännyt juuri tämän ympäristön kohteen, tässä esimerkissä, arvostusta. Toisen esimerkin ottaa vaikka täältä Helsingistä, vähän lähempää, myös julkisesta tilasta, Helsingin metrosta, joka ei ehkä ole niin koristeellinen kuin äskeinen esimerkki, mutta joka on aivan erinomainen muotoilun tuote sekä junana, vaununa, sisustuksena, että myöskin sitten usein jotkut metroasemat, niiden sisustukset ja kalustukset, joissa on sitten nähtävissä suomalaisten muotoilijoiden suunnitelmia ja toteutuksia.
Yksi tapa, millä muotoilu liittyy arkeen, on kulutustuotteet. Ja esimerkiksi autoista tai vaatteista tai monista muistakin tuotteista tuttu ilmiö on erilaiset vuosimallit. Ja se liittyy muotoiluun sillä lailla, että muotoilijalla on näkyvä osa siinä, että luodaan uudenlainen ilmiasu tälle tuotteelle joka vuosi, jonka seurauksena sitten ne, joilla on se vanhan mallinen, rupeaa miettimään, että tämä rupeaa näyttää vanhalta. Ja esimerkiksi autojen kohdalla se on kyllä hämmästyttävää, miten se uusi auto yhtäkkiä ei enää, se sama auto, joka ei muuttunut yhtään miksikään, niin se rupeaa näyttämään vähän väljähtäneeltä ja vanhalta ja ei mielenkiintoiselta, ihan vaan vertaillessa sitä uudempiin. tämmöisessä toiminnassa, niin silloin kun muotoilu on osallisena tämmöisessä, niin sen suhde arkeen ei ole yksinomaisen niin kuin tämmöinen niin kuin ihanteellisen, mitä mä sanoisin, hyvän tahtoinen.
Joo, sä oot toisaalta oikeassa, että tässä nyt on tullut ehkä valotettua muotoilua juuri näistä hyvistä päämääristä käsin, joka kyllä, jos katsoo muotoilua sisältäpäin koulutuksesta ja tutkimuksesta, niin kyllä on se kantava voima ilman muuta.
Siis tämä hyvän tahtoisuus.
Kyllä, joo, semmoinen eetos parantaa ympäristöä ja se on niin kuin taustalla koko ajan, mutta sitten sä oot oikeassa, että muotoilu liittyy, ja tästä me ollaan puhuttu toistaiseksi nyt vähän tämän haastattelun aikana, niin liittyy hyvin läheisesti sitten nämä taloudelliset reunaehdot ja suhde yritysmaailmaan ja bisnekseen. Ja sitä kautta tulee kyllä tämä mallivaihtelu ja niin kuin sanoit, muodin kierto. Se ei yksinomaan lähde kuluttajasta, vaan nimenomaan tai käyttäjästä, josta me ollaan puhuttu, vaan nimenomaan kuluttajasta suhteessa, siis kuluttajasta ostajana. Jolloin tietysti yrityksen tavoite on myydä, tuottaa voittoa ja myydä tavaraa. Ja jotta sitten saataisiin markkinat vetämään, niin tarvitaan uusia malleja. Ja tähän liittyy, otetaan sitten muotoilu avuksi tähän mallivaihteluun, joka tuottaakin tuloksia. Muotoilulla kyllä on tässäkin mielessä semmoisia hyviä periaatteita tuoda yritykselle. Voi sanoa, että kysymys ei ole muotoilunkaan kohdalla pelkästään pinnallisesta muodon vaihtamisesta toiseen ja tämmöisestä pinnallisesta vaihtelusta, vaan kyllä siihen usein liittyy jonkinnäköinen tuotekehitystyö, jolla myöskin tuotetta, sen käytettävyyttä ja jotain ominaisuutta parannetaan.
Se on myöskin uudelleenarvio samalla kertaa.
Se on hyvin sanottu jo, uudelleenarvio, kyllä. Ja nythän ekologiset tekijät ovat tuoneet niin kuin ihan uusia elementtejä, jotka jo vaativatkin, että tuotetta muutetaan ja parannetaan. Mutta tuo on mielenkiintoinen kysymys kyllä kokonaisuudessaan, tämä muotivaihtelu ja muodin liittyminen, kytkeytyminen muotoiluun. Se ei ole mitenkään kovin yksiselitteinen.
Niin, ja sitten tietysti voi sanoa myös niin kuin vähän kyynisesti tai kriittisestä näkökulmasta voisi sanoa, että tämä muotoilun uudelleen arvioiva tehtävä tehdään usein hirveän monta kertaa ja vähän niin kuin ikään kuin tuntuu itse tarkoituksellisesti myöskin tai sen myynnin lisäämiseksi, että tuoli, meillä on hyviä tuoleja, että meillä on maailman parhaat suunnittelijat on tehnyt aivan mahtavia tuoleja, minkä takia me tarvitaan yhä uusia ja uusia tuoleja, jos meillä kerran on niin mahdottoman hyviä tuoleja, niin kuin siis tuhat määrin.
Joo, on totta. Ja tähän voisi sanoa, että toisaalta sitten siinä toisessa ääripäässä voi olla sellainen tilanne, että meillä on hyvin pitkälle normitettu, siis järjestetty ympäristö, joka sinällään jo määritelmänsä mukaan on köyhä. Että kyllä me tarvitaan, siis ihmiset tarvitsevat monimuotoista, rikasta, vaihtelevaa ympäristöä. Ja tässä mielessä mä sanoisin, että tullaan takaisin tähän lähtökohtakysymykseen, mikä on muotoilun vaikutus arjessa. Niin muotoilu kyllä juuri tuo tätä monimuotoisuutta ja rikastuttaa ihmisen arkielämääkin esteettisesti ja myös merkityksellisesti, tuottaa merkityksiä. Jos me istumme, niin kuin nyt satumme istumaan, aika pelkistetyssä työhuoneessa, jossa on vaaleita pintoja ja aika esineitä yhdeltä periodilta, yhdestä ajankohdasta, viime vuosilta aika uusia esineitä, niin kyllä tämä ympäristö on ihmisen kokemuksen kannalta köyhä. Ja siinä mielessä me tarvitaan sekä historiallisia vanhoja esineitä, joita pitäisi korjata ja vaalia, ja sitten tarvitaan ihan uusia monimuotoisuutta arkiympäristöön. Se on jo arvo.
Siinä on tavallaan muotoilun paradoksi myöskin, että muotoilija luodessaan oman tuotantonsa luo yhdenlaisen aika usein yhden tyyppisen sarjan esineitä ja tavaroita ja tuotteita. Ja sitten sen tarkoituksena kuitenkin on lisätä monimuotoisuutta, ja samalla se tapahtuu usein yksinkertaistamisen ja harmonisoinnin keinoin.
Joo, kyllä. Ja varmaan niin kuin suomalainen muotoilu voi jossain sitä vähän kriittisesti arvioida nykyaikanakin, niin voisi tarkastella omaa julkikuvaansa siinä mielessä, että onko se riittävän monimuotoinen juuri tässä mielessä, mitä äsken käsiteltiin. Sitten tietysti modernismin perinteeseen on kuulunut sellainen näkemys tai tavoite harmonisoida, josta taisit mainitakin, että me tarvitaan hyvässä arjessa nimenomaan rauhallinen, harmoninen yhteen semmoisia esineitä, jotka hyvin sopivat yhteen toistensa kanssa ja tällaista rauhallisuutta ikään kuin. Ja varmasti löytyy tiettyjä ympäristöjä, joissa tämä vaatimus on perusteltu. Mutta noin yleisesti ottaen, niin rinnan näiden, niin tarvitaan sitten aivan toisenlaisia ja ihmisen moninaista toimintaa varten hyvinkin rikasta ympäristöä.
Mutta jos nyt tätä uudempia muotoilun ilmiöitä vielä sivuaisi, niin tämmöiset vanhat käsitykset siitä, että mitä on, ehkä varmaan koko käsitys siitä, että minkälainen on ihmisen tilanne ylipäätään elämässä, niin on kyseenalaistettu, että onko ihminen todella niin kauhean eksyksissä koko ajan, että hän tarvitsisi niitä niin kuin lentokenttämäisiä selkeitä opasteita arkielämäänsä, joita modernistinen muotoilu esimerkiksi on tarjonnut, tai että onko se elämä todella niin kauhean hirveää ja raastavaa, että sitä pitää koko ajan niin kuin hyssytellä ja rauhoitella näillä muodoilla, niin kuin tehdä pehmeämmäksi. Ihmisethän elää nykyisin hirveän turvattua ja säännöllistä elämää, jossa pikemminkin niin kuin halutaan vaihtelua ja virkistystä ja epätarkoituksenmukaisia tuotteita.
Joo, mä oon usein ajatellut, että etenkin tässä, voisiko puhua sitten 40-luvun lopun jälkeisestä muotoilusta, etenkin nyt näissä länsimaissa, joissa elintasokin on niin kuin mahdollistanut tämmöisen aika korkeatasoisen massatuotannon ja kulutustavaroita on joka lähtöön. Ja tämmöinen yhdenmukaisuus ehkä on ollut vaarana. Niin mä oon usein ajatellut, että tämän tyyppisellä modernismilla on kyllä aina varmasti ollut kääntöpuoli. Tätäkään ei ole tutkittu, mutta tässä voisi esittää jonkinlaisen hypoteesin vastaiselle tutkimukselle. On tämmöinen harmonisuuteen ja rauhallisuuteen ja myöskin hygienisyyttä korostava muotoilu. Silloin kyllä ihmisen elämisen kannalta varmasti tällainen toinen puoli, on kolikon toinen puoli samanaikaisesti. Mutta modernismilla on haluttu häivyttää, peittää se puoli ihmisen elämästä, se pimeä, salaperäinen, mutta hyvinkin kiehtova osa ihmisten toimintoja ja tuoda esiin sitten tämä niin kuin valosa aamun auringonnousu hetki. Että siinä mielessäkin modernismi on niin kuin aika yksipuolinen tyyli.